par trekk av det som ble lest i denne tekst, som jeg vil kort nevne. Første er noe som alltid har gjort et veldig inntrykk på meg personlig, og som jeg aldri fullt ut har forstått på en måte. Det er at det står at Jesus visste at alt var lagt i hans hender. Så tenker jeg med en gang, alt er lagt i hans hender. Liv, død, alle skjebne, verdens skjebne, Guds trone bestående, eller Guds trones fall. Alt er lagt i hans hender. Og jeg husker da jeg var helt ung, så forestilte jeg meg at hvis alt var lagt i mine hender, så ville jeg få det veldig travelt. Og det kommer til mitt sinn. Jeg har sagt dette som jeg sier nå mange ganger før, vet jeg. Men det kommer alltid til mitt sinn på den måten der. Jeg tenkte at hvis alt var lagt i mine hender, så måtte jeg reise langt. Jeg måtte tale med de store. Jeg må forvalte de store midler. Ta de store avgjørelser. Alt i mine hender. Men det står her at da alt var lagt i hans hender, tok han et håndkle, tok et vaskevannsfat, fylte vann i fatet, bandt dette håndkleet om seg og begynte å vaske disiplenes føtter. Og det var maktpåliggende for Jesus å få lære disiplene det aller, aller viktigste av alt før han forlot dem. Og husk, han sier til dem at dere forstår ikke hva jeg gjør. Så i den situasjonen er vi, og jeg har vært i den situasjonen, føler jeg hele mitt liv at jeg ikke forstod. Og man sitter bare tilbake med det ønsket at man kunne fatte det, at det er livets lov, det som i Bibelen kaller tjenestens lov. Ellen White sier, alt i universet er til for noe. Og det gjelder også den orden i verden etter at synden har kommet inn. Det er lett å tenke seg at alt er til for noe i paradiset. Det oppfatter man umiddelbart som et system eller en organisasjon, et samlet hele hvor alle ting passer inn og tjener noe annet. Men at etter at synd kommer inn og vi ser lidelse og død og så videre, så i all den lidelse og død som man ellers ikke kan finne ut av, så står det at Gud ikke har forlatt verden, men at alt i denne lidelse også tjener til noe. Kun én ting er unntatt. Vet du hva det er? Hva er det som ikke har gått inn i denne tjenestens lov, denne universets grunnlov, og som aldri har passet inn, og som alltid har vært fremmed, og som det er sagt så mye om og skrevet så mye om, hvor fremmed det er? Og det er den samme grunnen at jeg er fremmed. Det sier, som Ellen White sier, kun menneskets selviske hjerte hører ikke med. Alt tjener til noe, kun det selviske mennesket gjør det ikke. Og det er det som gjør oss, altså de umælede dyr og naturen for øvrig, står ikke på det valg til egoisme som du og jeg gjør. Og med den frihet og den mulighet til valg, så har det vist seg at vi, før Gud får fatt på oss, tjener oss selv. Og hvis Jesus ville lære disiplene sine noe, og hvis han ville lære deg og meg noe, så er det dette, at tjenestens lov er livets lov. Det er det Gud og himmelen og rettferdigheten og lykken går ut på. Og tenk at du og jeg ikke skulle forstå det. Det slo meg for mange, mange år siden, barna var små. Jeg sa ikke noe særlig til familien, jeg nevnte det noen ganger i en annen sammenheng, men jeg tenkte på dem mange ganger. Min sønn skulle gjøre en jobb, og det var noen som kom inn i huset vårt, og så tilbød han et arbeid, og det første han sa, han gjorde sånn med fingrene: hva får jeg for det? For den setningen, hva får jeg for det, hva koster det, hva får jeg ut av det, hva er lønnen, ligger i hele miljøet. Man tror ikke på mennesker som vil gjøre noe for noen. Man tror de er litt skjev i hodet, altså. Ikke desto mindre er det å kunne være umiddelbart tjenestevillig, det å tenke på andres vel, det å ofre seg og være for noen, det som vi så sent lærer, og det som disiplene ikke forsto enn den time. Og det var derfor Jesus sa, jeg har mange ting å fortelle dere, men dere kan ikke bære det. De har aldri kommet over denne her elementære lekse. Og du og jeg må stille oss selv det spørsmålet, om ikke vi ligner på disiplene. Skulle du og jeg ta den beslutning at vi vil søke av all vår makt, be Gud om hans ånd og hans nåde til at vi kunne lære den lekse. At intet er stort som kalles det, unntatt dette ene, å ligne Gud i dette stykket. At når han så at alt var lagt i hans hender, når den viktigste avgjørelse var tatt, og nå var det opp til han, så hadde han denne viktige lekse å gi videre. Helte vann i et fat, tok det til håndkle, og så blir han tjener. Behøver ikke å si så mye om det, bare minne om det, og så lese en tekst som beskriver dette. Det er Filipperbrevet, det andre kapittel, som vi kan mer eller mindre utenad alle det står. La dette sinn være i eder som var i Kristus Jesus. Han som da han var i Guds skikkelse, ikke aktet det for rov å være Gud lik, men han seg selv ga avkall på det og tok en tjeners skikkelse på seg, er han kom i menneskets lignelse. Det som blir sagt her i forbindelse med sangen, det er lett å glemme det, for det virker på et moderne menneskesinn fiktivt, dette med at Gud har forlatt himmelen og opptrådt i menneskeskikkelse. Men det er det som er kjernen i Guds henvendelse til oss. Så han har klett av seg alt det som han rettmessig hadde, og han aktet ikke for rov, står det. Det var ikke noe han måtte kjempe for, altså retten til å være Gud lik. Han var Gud. Og det er på denne måten at han sammenlignes med en annen som ikke hadde den rett, men forsøkte å rane den til seg, og det er Satan. En som ønsker posisjon, og så en som oppgir sin posisjon for en annen. Han, står det, han som da var i Guds skikkelse, ikke aktet det for rov eller røvet bytte, som det oversettes andre steder, å være Gud lik, men av seg selv ga avkall på det og tok en tjeners skikkelse på seg, det han kom i menneskets lignelse. Og da han i sin ferd var funnet som et menneske, fornedret han seg selv, så han ble lydig inntil døden, ja, korsets død. Derfor har Gud høyt opphøyet ham og gitt ham det navn som er over alt navn, så at i Jesu navn skal hvert kne bøye seg, dere som er i himmelen og på jorden og under jorden, og hver tunge bekjenne at Jesus Kristus er Herre, til Gud Faders ære. Du vet vel når det finner sted. Bare antyde det kort, hvis det er noen som er fremmed for Guds ord akkurat på det punkt. Etter at gjenløsningen er fullført, i betydningen at dommen er over, Gud har dømt i favør av de hellige, de tusen år er forbi. Når det endelige oppgjør kommer og alle kommer på scenen, da står det, Johannes skriver i åpenbaringen, jeg hørte en ny sang, og jeg så hørte at englene sang, de 24 eldste, de som er nevnt som står rundt tronen, de sang. Så kom flere med i koret, det står alle engler sang, alle himlens engler sang. Og så hørte jeg, sier han, at det kom enda flere, da alle som har vært til og er i himmelen og på jorden overalt, alle til hopet sang dette ene, ære være han som sitter på tronen og lammet. Og det er da at, eller på det tidspunkt at den onde selv, og da er det jo for sent for han og alle som ikke tok imot Kristus, må erkjenne at Gud og han som, altså han som sitter på tronen, altså Gud Faderen og Sønnen, altså lammet som han kaller seg, det bildet er den eneste rettmessige Herre i universet. Og jeg sier dere, altså hvis vi kunne anerkjenne Jesus som det han er nå, så ville vi være med i det kor uten en sur anerkjennelse etter at du må oppgitt alt. Vet du hva? Vi må lære den sang, og vi må lære den lekse nå. At vi kan synge med, og så synge med blant dem som er frelst, som har kommet til å ligne ham, og ta dette her til inntekt. Altså, jeg snakker til meg selv, altså, jeg tror at ikke jeg har lært det her. Men det står her en oppmuntring til oss. Det står at hver ypperste prest, og det er Jesus, tas iblant mennesker og innsettes for mennesker til tjeneste for Gud, for å frembære både gaver og slaktoffer for synder. Så kommer et oppmuntrende ord til deg og meg. Det står: som en som kan bære over med de vankundige og villfarne. Og det er så interessant ordet her om Kristus, at jeg skal bruke et par minutter på det. Det står: han er en som kan bære over med de vankundige og villfarne. Og jeg er sikker på at vi alle i en eller annen grad forstår at vi er villfarne og vankundige. Det er lite, antagelig relativt lite, vi forstår av Gud. Men det står at han bryr seg om oss, og han tar seg av oss. Er det godt å vite? Og det står det: fordi han selv er skrøpelighet underlagt. Legg merke til det. Fordi han selv er skrøpelighet underlagt. Som Ellen White sier, da Jesus opptrer i verden, opptrer han i forhold til Adam i paradiset forringet fysisk, intellektuelt og i moralsk bedømmelse. Og for å bekrefte den uttalelse står det her i vers 7, kapittel 5 i Hebreerbrevet: og han har i sitt kjøds dager med sterkt skrik og tårer frembåret bønner og nødrop til ham som kunne frelse ham fra døden. Så der ser du at Jesus har opptrådt som menneske og vært i den situasjon du og jeg er. Det står han tar seg av de villfarne og de skrøpelige, fordi han er selv underlagt skrøpelighet. Og så står det: men han ble bønnhørt for sin Guds frykt. Og det som forbauser meg enda mer, det som står her: og således lærte han, det er altså Jesus Kristus det er tale om, således lærte han, skjønt han var sønn, lydighet av det han led. Lærte Jesus lydighet? Ja, det er det han gjorde, det er derfor han kan lære deg og meg. Og da han var fullendt, ble han opphav til evig frelse for alle dem som lyder ham. Det er et vidunderlig ord, og det skulle vi ta til hjertet. Og det er den misjon Jesus kom til verden for å utføre, at vi blir bedt om å minnes i nadvær måltidet. Og det er derfor det står at den som er ren trenger kun til å få vasket sine føtter. Og den som er ren, hvem er det? Ja, det var de disiplene av Jesus som ikke forstod alt det Jesus hadde undervist dem om. Men de hadde gitt seg til Gud efter den innsikt og forstand de hadde. Det var ikke sånn at Peter satt der og ikke ønsket å være Jesu disippel. Han var helhjertet i sitt ønske, og Jesus betrakter han som ren av samme grunn. Men fordi man i kontakt med omgivelsene og med hverandre viser den dårligdom som fant sted mellom disiplene den samme kveld, da de kjente som hvem som skulle være den største, og ikke forstod Guds rikets natur, så sier Jesus at de var blitt besudlet eller skittne eller urene ved den ferd. Derfor trenger du til fornyelse, og det der nadværen kommer inn. Et menneske som har gitt seg til Gud er Guds barn. Gud har tatt seg av ham. Gud er på hans side. Og han er uendelig nådig med vår skrøpelighet og vår uvitenhet. Er han tålmodig, eller hva mener du? Så derfor skulle du og jeg, om vi aldri hadde ønsket det før, eller aldri tatt en beslutning før, så skulle vi beslutte å være Guds barn. Og han vil se på oss sånn som himmelen har lovet de vil se på oss, som om vi ikke hadde gjort urett. Sånn vil jeg gjerne bli sett på, som om jeg ikke hadde gjort urett. Og gleden blir mye større når du vet du ikke fortjener det. Takknemligheten vokser, Och det är den position vi skulle vara. Så för vi går vidare, så låt oss samla våra sinn om dessa tankar. Och det står att vi ska inte gå till Herrens spor uvärdig. Och uvärdig, det blir man om man håller igen och inte önskar hela sin vilja eller lägger hela sin vilja under Gud för att vara hans. Så det som manglar vill han ta sig av med en tålmodighet som vi inte fattar och en medfödelse som vi inte äger. Och han har gjort sig själv till tjänare för dig och mig. Skulle inte vi tjäna han, som det också står i texten? Och då han var fulländ blev han upphav till evig frälse för alla dem som lyder ham. Måtte Gud välsigne vårt samvär. Det står i berättningen om en gång Jesus instiftet nadvärn att de sang lovsangen för de gick ut till Oljeberg. Och vi har försökt att finna fram en lovsang eller två som vi vill synge samman. Nu har jag lyst till att säga att när man talar om Jesu lidelse och död så blir man ydmyget vid det. Men samtidigt är det ju denna försäkring att det är gott allt. För Jesus han säger det. Och husk det gick upp för mig som tenåring. Det slog mig med väldig styrke en gång. Hvor det står at Jesus gikk ut og inn i Getsemane. Og det gikk opp for meg at det var veldig vanskelig for Jesus. Og man blir helt redd ved tanken på at han skulle gitt opp. Og jeg anbefaler deg å lese beretningen om den gang og tenke på det. Ellen White sier vi skulle bruke en stund hver dag og tenke på Jesu liv, spesielt de siste scener. For det vil gi oss en forunderlig styrke i livet og en styrke mot synd og gi oss seier. Så det er det vi anbefaler, og så vil vi takke Gud fordi han har seiret, og derfor skal vi synge lovsang. Judas brev, det 24. vers og 25. Men han som er mektig til å verne om eder, så ikke snubler, og stille eder lyteløse frem for sin herlighet i fryd. Nå må vi oppfordre hverandre til å oppfatte oss selv som sønner og døtre av Gud. Vi er ikke noen småfolk i den betydning. Og det står her, han den eneste Gud, vår frelser, ved Jesus Kristus vår Herre, ham tilhører herligheten, storhet, styrke og makt, før all tid, og nå og i all evighet. Amen.